ขออนุโมทนาสาธุการในท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้จะพูดเรื่องเขมสูตรคือเป็นพระสูตรที่เทวดาได้มากล่าวคาถาเรื่องของกรรมทำนองการนำเสนอความเข้าใจในกฎของกรรมของท่านต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งพระผู้มีพระเจ้าก็ทรงอนุโมทนาคือแนวพระธรรมเทศนาที่ปรากฏในพระไตรปิฎกแต่เราพูดถึงที่มาคือสาเหตุได้เกิดธรรมเทศนาแต่ละข้อแต่ละข้อมันจะมีสาเหตุมาจาก4ประการด้วยกันประการแรกเรียกว่าอัตตชาสยาคือเกิดขึ้นอัตยาสัยของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่มีพระประสงค์จะทรงแสดงธรรมะเหล่านั้นแก่ผู้ฟังในขณะนั้นๆที่ยกตัวอย่างว่าโอวาทปาติโมกอย่างเนี้ยเป็นการแสดงธรรมะภาคปฏิบัติแต่ว่าท่านผู้ฟังทั้งหมดเนี่ยเป็นพระอรหันต์ก็เป็นมีพระประสงค์จะแสดงเพื่อวางหลักของพระศาสนาไว้แล้วก็เป็นเครื่องมือในการเผยแผ่ศาสนาของพระหันเหล่านั้นในโอกาสต่อไปบางอย่างมันเป็นเขาเรียกว่าปรัชญาสยาคือเกิดขึ้นด้วยอัธยาศัยของผู้ฟังเขามีพื้นฐานของเขาอย่างนั้นไปพูดเรื่องอื่นกับเขาก็ไม่เข้าใจอ่ะก็แสดงธรรมะประเภทนี้ยกตัวอย่างทรงแสดงอาทิตะปยายสูตรแก่ท่านปุราณชดินเพราะท่านปุราณชดินนั้นปฏิบัติลัทธิบูชาไฟย่างกิเลสให้เร่าร้อนโดยความเข้าใจว่ากิเลสเนี่ยสามารถย่างโดยไฟให้มันหายไปได้เพราะงั้นชีวิตของท่านก็หมุนวนอยู่กับการย่างกิเลสมันก็ร้อนสาหัสทุกวันแต่กิเลสก็ไม่ได้แห้งไปสักทีหนึ่งพระเจ้าก็ทรงแสดงเรื่องอาทิตะปยายสูตรสูตรที่ว่าด้วยของร้อนเพื่อแสดงให้ท่านเหล่านั้นเข้าใจว่าสิ่งทั้งหลายนั้นเป็นของร้อนแล้วก็ตั้งปัญหาถามว่าอะไรเล่าชื่อว่าเป็นของร้อนก็ทรงแสดงอายตนะภายในภายนอกทั้ง6ทั้ง12เนี่ยนะฮะทั้งฝ่ายละ6เนี่ยว่าเป็นของร้อนแต่วิญญาณคือความรู้อายตนะภายในก็เป็นของร้อนอายตนะภายนอกก็เป็นของร้อนสัมผัสคือการกระทบกันระหว่างอายตนะภายในภายนอกวิญญาณก็เป็นของร้อนเวทนาก็เป็นของร้อนแต่ตั้งปัญหาถามว่ามันร้อนเพราะอะไรบอกร้อนพวกไฟคือราคะพวกไฟคือโทสะพวกไฟคือโมหะแล้วไฟเหล่านั้นมันก็ไม่มีหรอกถ้าเราไม่เกิดมาบนร้อนเพราะความเกิดเพราะความแก่เพราะความเจ็บเพราะความตายเพราะความโศกรำไรรำพันความทุกข์ความเสียใจความขับแค้นใจทั้งหมดเนี่ยก็เป็นเหตุให้ร้อนท่านปุราณชดินท่านก็เข้าใจนะฮะเพราะว่าทำไปทำมามันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆคือแทนที่ท่านจะไปแก้ที่ใจเนี่ยท่านไปแก้ที่กายท่านทำกายกระสับกระส่ายพอกายกระสับกระส่ายใจก็กระสับกระส่ายเลยก็ไปกันใหญ่พอพระพุทธเจ้าทรงแสดงเป็นทางให้เห็นท่านก็เข้าใจแล้วก็บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ไปบางอย่างมันมีก็เรียกว่าปุจฉาวสิกาคือมีคนมาถามปัญหาแล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงบ้างทรงอนุโมทนาบ้างนะฮะทรงเพิ่มเติมบ้างก็แล้วแต่อย่างแนวมงคลละสูตรมันเป็นการถามปัญหาโดยไม่เสนอความเห็นว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายได้พากันคิดมงคลขอพระผู้มีพระภาคเจ้าได้โปรดตรัสบอกมงคลแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพระเจ้าก็ทรงแสดงมงคล38ประการไปโดยลำดับ แต่การถามปัญหาบางอย่างนั้นถามเพื่อเทียบเคียงว่าที่ตนเข้าใจเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่าอย่างในปิยสูตรที่พูดเมื่อวันเสาร์ที่แล้วพระเจ้าประเสนนิโกศลท่านมีความคิดเห็นอย่างเงี้ยแต่ก็สงสัยว่ามันตรงหรือเปล่าที่ท่านเข้าใจเนี่ยพระเจ้าก็ทรงรับรองแล้วก็ทรงสรุปให้หรือคำถามบางอย่างเนี่ยมันทรงระดับหนึ่งพุทธเจ้าก็ขยายต่อกันไปอีกระดับหนึ่งคำถามบางอย่างมันถูกกันบางส่วนไม่ถูกกันบางส่วนก็จะทรงอธิบายเช่นว่าเทวดามากล่าวเสนอความเห็นของท่านว่าพัญญาวัยรุ่นเนี่ยเป็นประเสริฐที่สุดบุตรหัวปีเนี่ยประเสริฐที่สุดโคถึกนี่ประเสริฐที่สุดได้แต่ในเนี่ยคืออย่างนี้มันไม่มีเหตุผลพระเจ้าก็ทรงแสดงว่าพัญญาที่ปฏิบัติดีเนี่ยประเสริฐที่สุดลูกที่อยู่ในโอวาทเนี่ยประเสริฐที่สุดไม่รู้หัวปีหรือท้ายปีก็ไม่รู้มันไปพูดที่การประพฤติปฏิบัติเพราะงั้นพระพุทธเจ้าก็ส่งปฏิเสธทรงเสนอขึ้นไปให้คิดเอาว่าที่รับสั่งกับที่เขาพูดมาเนี่ยอะไรตรงกันอะไรถูกต้องกว่าแต่บางอย่างมันถูกต้องก็พระพุทธเจ้าก็ทรงนิ่งหรือทรงอนุโมทนาก็เหมือนกันนะฮะการนิ่งก็คือว่าเห็นด้วยเพราะว่าในธรรมวินัยเนี่ยใช้การนิ่งเช่นสมมุติว่าโยมมานิมนต์พระจริงๆเนี่ยพระก็ไม่ตอบหรอกฮะก็ไม่ตอบพูดนัดหมายจะมารับตอนไหนก็ว่ากันไปแต่ว่าก็ไม่ตอบว่าตกลงหรือไม่ตกลงเพราะว่าการนิ่งเนี่ยคือการตกลงแต่ว่าพอมาถึงยุคปัจจุบันบางทีพูดกันก็ไม่เข้าใจก็เลยก็ต้องอธิบายต้องบอกต้องรับคำอีกอย่างหนึ่งมันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็เรียกอัตถุปติมันมีเหตุเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นพระเจ้าจะทรงปรารภเหตุเหล่านั้นแล้วก็ทรงแสดงธรรมะอย่างวันก่อนที่เคยพูดเรื่องกรณียเมตตสูตรมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นคือพระถูกผีหลอกเจริญกรรมฐานอยู่ไม่ได้ต้องหนีกลับมาฝ้าพระพุทธเจ้าพระเจ้าทรงประรบเหตุนี้ก็ทรงแสดงกรณียเมตตสูตรในพระสูตรนี้เป็นพระสูตรประเภทที่เรียกว่าปุจฉาวสิกาคือเกิดขึ้นจากการมีคนมากราบทูลถามปัญหาแต่ถามในลักษณะเสนอเพื่อขอการวินิจฉัยแบบพระเจ้าประเสริฐในกุศลพระเจ้าก็ทรงเห็นชอบด้วยอนุโมทนาอันนี้ก็ถือว่าเป็นพุทธศาสนาเป็นคำสอนในพระพุทธศาสนาในแนวของการรับความเห็นที่ถูกต้องของบุคคลอื่นว่าเป็นหลักการเดียวกับพระพุทธศาสนาหรือหลักการในพุทธศาสนาเป็นการอธิบายเรื่องกรรมซึ่งฟังแล้วเนี่ยอธิบายได้ดีนะฮะอธิบายไม่ยาวแต่ว่าอธิบายแล้วมันทำให้เรามองเห็นเรื่องกระบวนการของกรรมกับชีวิตว่ามีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างไรท่านกล่าวว่าคนพาลที่มีปัญญาสามคือด้อยปัญญาหรือปัญญาน้อยธรรมดาคนเราเกิดมาจากอวิชชาคือเกิดมาจากความไม่รู้ความไม่รู้มันก็เป็นปัญหาใหญ่ที่ทำให้เราไม่เข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรอะไรควรหรืออะไรไม่ควรอย่างนี้คงจะดูข่าวที่ คนระดับผอ.ที่ถูกกล่าวหารับเงินน่ะคือเราเห็นว่าชัดเจนว่ามันเรื่องกลั่นแกล้งกันมันเป็นไปไม่ได้เลยแต่ว่าความสะเพร่าความบกพร่องคือขาดการระมัดระวังแล้วก็บางทีก็อาจจะทำผิดไปอย่างคราวหนึ่งที่มีคนเอาเงินไปให้รัฐบาลคุณชวน5ล้านเนี่ยบอกว่าคนเอามาให้แล้วตอนนี้ก็ถูกศาลฟ้องถูกอัยการฟ้องคือว่าคอร์รัปชันรับเงินอันนี้มันเป็นเรื่องของการขาดปัญญาในการมองในการตรวจสอบพินิจพิจารณาบางครั้งบางคราวมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่มันพลาดขึ้นมาได้นะคือเขาบอกว่าถ้าไม่ระแวงก็ต้องระวังคนเราเนี่ยไม่ระแวงก็ต้องระวังเอาไว้บ้างทำไมทั้งไม่มีทั้งระวังไม่มีทั้งระแวงมันก็ลำบากไอ้ระแวงมันอาจจะเครียดไปหน่อยแต่ว่าระวังไว้เนี่ยเป็นการดีเพราะว่าจากการกระทำของคนอื่นก็ได้จากการกระทำของเราเองก็ได้การเผลอไปก็ได้ขาดสติโดยไว้เนื้อเชื่อใจบุคคลไม่ได้คิดได้รอบคอบว่าเขาคิดกับเรายังไงเนี่ยเราก็ไม่รู้เราก็คิดดีกับเขาแล้วเขาก็อาจจะอาศัยจุดอ่อนของเรากลายเป็นเครื่องมือในการทำลายเราก็ได้พระองค์ก็ทรงแสดงว่าท่านแสดงว่าคนพาลที่มีปัญญาสามเนี่ยประพฤติตนเหมือนกับศัตรูของตัวเองคืออย่างที่บอกเอาไว้ว่าคนในโลกเนี่ยถ้าเราจำแนกเต็มยศเต็มที่นะฮะเต็มที่มันจะมีอยู่9ประเภทด้วยกันประเภทแรกที่เป็นพาลก็คือว่ามีการประพฤติกระทำที่ทำตัวเองให้เดือดร้อนแล้วก็ขวนขวายกระทำให้ตัวเองเดือดร้อนมากยิ่งขึ้นประพฤติกระทำที่ทำให้บุคคลอื่นเดือดร้อนแล้วขวนขวายกระทำมากยิ่งขึ้นประพฤติกระทำให้ตัวเองเดือดร้อนด้วยแล้วให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยแล้วขวนขวายกระทำไปเรื่อยๆพวกนี้ก็จะเดือดร้อนไม่มีที่สิ้นสุดเป็นลักษณะการกระทำแบบปลาขุ่นทวนลมถมน้ำลายรถฟ้าแกว่งเท้าหาเสี้ยนหรือฝอยหาตะเข็บอะไรโบราณก็พูดไว้ดีๆเห็นว่าหาเรื่องให้ตัวเองเดือดร้อนประพฤติตัวเองเป็นศัตรูต่อตัวเองคือคนอื่นเป็นศัตรูที่จริงเราระมัดระวังได้ง่ายเราเป็นศัตรูต่อเราเนี่ยแก้ไขยากมากเขาเคยทำการสำรวจที่สหรัฐอเมริกาสำรวจแผลในร่างกายของคนเนี่ยว่าแผลนี่มันมาจากไหนปรากฏว่าเป็นการกระทำของคนคนนั้นเองมากที่สุดแล้วก็ไม่ได้ทำที่ไกลนะฮะทำที่บ้านที่บ้านเดี๋ยวห้องน้ำที่ห้องครัวแถวแถวข้างๆบ้านนี่แหละเกิดบาดแผลขึ้นมาเยอะแยะไปหมดเลยนั้นแสดงว่าตนเองเป็นศัตรูต่อตนเองเลือดที่ออกจากตัวบางทีเราก็ไม่มีใครเคยเอาเลือดเราออกมาจากตัวนอกจากหมอตรวจเลือดนะแต่เราก็ทำเลือดเราออกเยอะโดยอุบัติเหตุบ้างโดยมีดบาดบ้างโดยแก้วบาดบ้างอะไรต่ออะไรใหม่มีเยอะแยะไปหมดโดยสะดุดนี่ก็คือว่าทำตัวเองเดือดร้อนซ้ำซากมันก็เป็นศัตรูต่อตัวเองประพฤติเป็นศัตรูต่อตัวเองแล้วก็ท่านบอกว่าย่อมทำกรรมอันลามกอันมีผลเผ็ดร้อนคำว่าลามกนี่ปาปิโฉนะปาปิตะปาโปหรือปาปีปาโปเนี่ยก็แปลว่าลามกแปลว่ากรรมชั่วนะกรรมที่เป็นอกุศลตรงนี้ไม่ได้พูดถึงกรรมอะไรก็ตามถ้าคนตัวเองเดือดร้อนแล้วก็ถือว่าเป็นกรรมที่ลามก มันตัดสินกันด้วยผลไม่ใช่ตัดสินกันด้วยเหตุก็แล้วแต่บางทีก็ตัดสินกันด้วยเหตุแล้วก็ผลมันก็เป็นไปตามเหตุแต่ว่านี้ตัดสินกันด้วยผลคุณจะทำอะไรมาไม่รู้ถ้าตัวเองเดือดร้อนก็ถือว่าเป็นศัตรูต่อตัวเองและสิ่งที่เราทำนั้นเป็นกรรมชั่วคือตามปกติเวลาท่านจะยกตัวอย่างเนี่ยท่านจะยกตัวอย่างพวกอกุศลกรรมบท10ท่านฟังอาจจะสงสัยทำไมอกุศลกรรมบท10ด้วยมันคลุมหมดอ่ะนะพฤติกรรมของมนุษย์มันก็อยู่ตรงนี้ไม่เห็นไปไหนเลยถ้ามีปัญหาก็มีปัญหาเรื่อง10เรื่องเนี่ยถ้าไม่มีปัญหาก็ไม่มีปัญหาเพราะไม่ปฏิบัติใน10เรื่องเหล่านั้นอกุศลจึงแปลว่าโง่หรือแปลว่าไม่ฉลาดเป็นกรรมที่เป็นบาปเป็นกรรมที่ลามกเป็นกรรมที่ชั่วเป็นกรรมที่ทำตัวเองให้เดือดร้อนนั่นก็คือการประทุษร้ายต่อชีวิตคนอื่นต่อทรัพย์สินคนอื่นต่อคู่ครองของบุคคลอื่นแล้วก็พูดคำที่ไม่เป็นคำสัตย์คำจริงพูดคำสอดเสียดคือยุยงให้เกิดความแตกแยกแล้วพูดคำหยาบพูดคำเพ้อเจ้อเลวไหลต่างๆคือท่านเล่าถึงในชาดกเนี่ยเล่าถึงคนสองคนผัวเมียไปจับปลาไปทอดแหมันไปเกิดไปติดตอไม้ข้างล่างดึงไม่ขึ้นแกก็เข้าใจว่ามันติดปลาใหญ่เลยก็บอกให้เมียกลับไปบ้านไปชวนชาวบ้านทะเลาะกลัวเขาจะมาขอแบ่งปลาพอเมียไปชวนเพื่อนบ้านทะเลาะกันเสร็จแล้วตัวเองก็ดึงไม่ขึ้นดึงไม่ขึ้นก็นึกว่ามันไม่รู้อะไรก็ดำลงไปนะดำลงไปก็เอาผ้าวางไว้ข้างบนนะดำลงไปถึงก็ดำน้ำก็ถูกไม้ตำตาบอดแล้วก็ผ้าข้างบนโจรก็ขโมยไอ้เพื่อนบ้านก็ทะเลาะกันหมดตัวเองก็เดือดร้อนทั้งสองคนผัวเมียนี่เราจะเห็นได้ว่าเป็นความคิดที่คับแคบแล้วก็เป็นความไม่ฉลาดหมายความว่าทำตนเป็นศัตรูตัวตนเองอยู่กับเพื่อนบ้านดีๆก็ไม่ชอบหาเรื่องทะเลาะวิวาทกันแนวเราเนี่ยจริงๆพวกเกร็ดพวกนิทานพวกอะไรต่ออะไรต่างๆที่ท่านเล่าไว้เนี่ยมันมีเยอะคือแสดงว่าเป็นเรื่องของคนโง่ที่ทำความเดือดร้อนให้แก่ตัวเองแล้วก็มีเกร็ดนิทานที่ท่านเล่าว่ามีนายพรานเบ็ดคนหนึ่งไปตกเบ็ดได้ปลาวิเศษมาพอปลาพูดได้ปลาขอร้องว่าอย่าฆ่าแกเลยให้ปล่อยแกไปแล้วแกให้พร3อย่าง3ครั้งคือสามารถจะขอพรได้3ครั้งขออะไรก็ได้แล้วก็จะได้สมความปรารถนาแกก็มาถึงก็มาเล่าให้ปัญญาฟังมันก็นั่งเถียงกันว่าจะขออะไรดี3ครั้งเนี่ยเถียงกันไปเถียงกันมาไม่ได้หุงข้าวอ่ะหิวเลยบอกขอข้าวอิ่มหนึ่งก่อนก็แล้วกันพรนะพรเทวดาให้นะขอข้าวอิ่มหนึ่งเท่านั้นเองพออิ่มข้าวแล้วพอได้ข้าวกินอิ่มแล้วปัญญาก็บ่นนะทีนี้นี่ดูสิพรมันหมดไปครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยคุณมาขอข้าวกินเท่านั้นเองเถียงกันไปเถียงกันมาเถียงกันอีกผัวก็โกรธผัวเป็นคนขอพรได้นะผัวเป็นคนอธิษฐานได้นะก็ขอพรให้ถาดอาหารนะปิดปากปัญญาป ปากปัญญาก็โวยวายจะตายเอาอ่ะหายใจไม่ออกผัวก็สงสารก็ขอให้ถาดหลุดจากปากก็จบพอดีครบ3ครั้งเลยไม่ได้อะไรเลยเนี่ยเป็นลักษณะของคนผ่านที่เรียกว่าไม่ฉลาดในประโยชน์คือเรื่องมันน่าจะรวยได้นะฮะแต่ว่าพอดีมันไปอยู่ในมือของคนผ่านมันก็รวยไม่ได้เลยก็กลายเป็นชาวเป็นคนหาปลาเหมือนเดิมได้กินข้าวอิ่มเดียวแต่นั้นเองตกลงนี่ก็คือลักษณะของคนพาลที่ทำตัวเองให้เดือดร้อนแล้วประการต่อไปก็บอกว่าเป็นการให้จับหลักให้หลักสังเกตว่าบุคคลทำกรรมใดแล้วย่อมเดือดร้อนในภายหลังมีหน้านองด้วยน้ำตาร้องให้อยู่เสวยผลแห่งกรรมใดผลกรรมนั้นทำแล้วไม่ดีเลยนี่ก็หมายความว่าดูที่ผลกระทบซึ่งตัวเองร้องห่มร้องไห้เสียอกเสียใจมีหน้านานองด้วยน้ำตาร้องไห้อยู่เนี่ยจะทำอะไรก็ตามการกระทำเช่นนั้นเป็นการกระทำที่ไม่ดีเราดูตัวอย่างถึงคนเป็นนั้นมากที่ในสมัยพุทธกาลซึ่งเรื่องให้ตัวเองเดือดร้อนยกตัวอย่างเช่นพระเทวทัตอย่างเนี้ยคือตอนบวชเนี่ยที่จริงท่านเก่งนะพระเทวทัตเนี่ยบรรลุฌานปุถุชนนะฮะบรรลุอภิญญาที่เป็นโลกิยะแล้วก็มีฤทธิ์มีอำนาจมากเป็นพิเศษแต่ว่าเพราะความริษยาความแข็งดีความไม่รู้จักประมาณตัวเองความตีเสมอเป็นต้นเนี่ยทำให้ท่านหาเรื่องเดือดร้อนจนในที่สุดก็ถูกธรณีสูบคือเขาหามไปจากขยาศีรษะนะฮะจากขยาไปที่พาราณสีไปสาวัตถีไปไกลนะฮะป่วยหนักลูกศิษย์ก็ต้องหามไปเพื่อขอขมาลาโทษพระพุทธเจ้าก็ทุกข์ทรมานคงเดินทางกันหลายวันกว่าจะถึงแต่ก็ไปแล้วก็ไม่ได้ถึงไม่ได้เข้าฝั่งพอใกล้ประตูพระเชตวันใกล้พระเชตวันก็มาก็ถูกธรณีสูบซะก่อนนั้นเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้แก่ตัวเองผลหลักการของกรรมเนี่ยคือท่านมองถึงเหตุถึงผลมองอย่าไปมองสั้นๆเวลาพระพุทธเจ้าท่านสอนเนี่ยท่านมองยาวนะฮะท่านสอนยาวแต่เรามองสั้นพระเจ้ามองกรรมเดียวนะฮะกรรมเดียวเนี่ยให้ผลในปัจจุบันให้ผลในชาติต่อไปให้ผลในชาติต่อๆไปแล้วอุปนิสัยเป็นอุปนิสัยปัจจัยมรรคผลนิพพานคือแสดงหลายช่วงด้วยกันผลกรรมมันก็ยังมีอยู่3ระดับการให้ผลของกรรมนั้นเขาเรียกว่าทิฏฐธรรมเวทนียกรรมเป็นการให้ผลในชาตินั้นๆในขณะนั้นๆให้ผลในด้านความรู้สึกนึกคิดเนี่ยเราก็ได้ในขณะนั้นแล้วหลังจากทำอะไรไปก็เดือดร้อนก็เดือดร้อนแล้วผลในแง่สังคมคือสังคมตำหนิสังคมตำหนิสังคมลงโทษแล้วก็ผลในด้านครอบครัวเองก็เดือดร้อนอย่างวันก่อนที่ท่านคงฟังคำสัมภาษณ์ของคนที่อะไรที่ชื่อเปรตกู้อะไรแต่เรื่องนั้นก็น่าสงสารนะฮะลูก 3-4 คนในถูกย้ายโรงเรียนหนีเขามาลูกเปรตกู้เนี่ยหนีก็ตั้ง 3-4 โรงเดี๋ยวนี้ก็ต้องไปแอบเรียนอยู่แถวจังหวัดปทุมธานีแกเล่าเองนะฮะแต่แกก็บอกว่าเนี่ยมันเพราะผลในแง่สังคมพอสังคมแล้วสังคมมันไม่มีทิศทางอ่ะสังคมไม่ค่อยแยกสังคมไม่ค่อยแยกว่าอันนี้เป็นเรื่องของส่วนตัวของคนคนหนึ่งสมมติว่าจริงก็เป็นเรื่องเฉพาะพ่อไม่ได้เกี่ยวอะไรกับลูก ที่อาการหนักก็คือครูยังไปเรียกเด็กด้วยเด็กก็อยู่ไม่ได้ก็เที่ยงกระเซาะกระเซิงย้ายโรงรำโรงเรียนกันไปมันผลที่เราเห็นได้มันคือผลทางจิตใจเนี่ยเราไม่สบายใจผลครอบครัวครอบครัวเดือดร้อนผลจากสังคมเนี่ยสังคมเขาตำหนิเขาท้วงติงเขารังเกียจแล้วก็ส่วนมากเรื่องมันไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่แล้วเรื่องบางเรื่องแต่คงได้ข่าวเรื่องที่กระทรวงศึกษาที่พิธีการทำพิธีสัจจะปฏิญาณเพื่อเป็นกำลังแห่งแผ่นดินต่อหน้าพระบรมสาธิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและหน้าพระราชาพระราชาอนุสาวรีย์ของรัชกาลที่6หลายวันแล้วตั้งแต่วันที่3นะนี่วันที่เท่าไหร่อ่ะนี่วันที่15เนี่ยหนังสือพิมพ์ยังลงไม่หยุดเลยเมื่อเช้าก็ลงอีกก็เห็นกระดาษว่างอยู่แกบอกนะฮะเขายกทีมาหาอาตมามาชี้แจงอาตมาฟังเห็นกระดาษว่างอยู่เลยก็เอาโบสถ์คริสต์ใส่เข้าไปโดยไม่เข้าใจว่าเป็นโบสถ์คริสต์ไม่รู้ว่าเป็นโบสถ์คริสต์ใส่ไปแล้วยังไม่รู้ว่าเป็นโบสถ์คริสต์ก็ฟังแล้วไม่ค่อยมีเหตุผลเท่าไหร่หรอกแต่ว่าเราเมื่อเขามาอธิบายชี้แจงแล้วก็เป็นพระนี่ไม่ต้องพูดอะไรมากเลยก็ต้องช่วยอธิบายให้พวกพวกเขาเกิดความเข้าใจแต่เขาก็เดือดร้อนนะฮะเดือดร้อนในแง่สังคมถูกตั้งกรรมการสอบแล้วก็เถื่อนกันถึงรัฐถึงคณะรัฐมนตรีอะไรต่ออะไรเนี่ยไปกันใหญ่เลยเรื่องนิดเดียวเรื่องสะเพร่าเรื่องขาดความคิดในรอบคอบแล้วก็มองอะไรไม่ออกคือที่จริงพิธีอย่างนั้นถ้าเราจะทำให้มันถูกต้องนี่ก็คือเอาพระบรมฉายาลักษณ์นั่นแหละพระบรมสาธิสลักษณ์นั่นแหละเป็นปกหรือไม่งั้นก็เอาพระราชาอนุสาวรีย์รัชกาลที่6หรือไม่งั้นก็เอาสัญลักษณ์ของกระทรวงศึกษาธิการอะไรมันทำได้เยอะเลยแต่คนก็ไม่ได้คิดมาน่าเอ็นดูเลยมาโซมอะไรก็ตกใจมากนะเศร้ามากเพราะหนังสือพิมพ์เล่นแรงมากเลยเล่นอยู่หลายวันในนี้ตั้งแต่วันที่3เพื่อเช้ายังลงอยู่บอกว่าลงโทษน้อยไปเพียงแต่ภาคกทันแต่ยังไม่ได้อ่านรายละเอียดแต่นี่คือโทษจากสังคมโทษจากสังคมเป็นโทษที่ค่อนข้างแรงและสังคมนั้นมองในแนวการเบียดเบียนก็ทำให้เรื่องบางเรื่องมันไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่อ่ะแต่ก็ทำให้เป็นเรื่องใหญ่เมื่อประมาณสักต้นเดือนพฤศจิกาเนี่ยนะแล้วมาออกรายการรู้ธรรมนำชีวิตในหัวข้อว่าท่าเทียนสร้างสรรค์ระหว่างพระกับชาวบ้านมีพระผู้ใหญ่สมเด็จราชาคณะท่านขอไปอาจเผยแพร่ไปที่ลูกคณะในเขตทางภาคอีสานก็พูดประเด็นเนี้ยพูดประเด็นถึงการมองในแนวสังคมเขามองว่ามองกันด้วยไม่ค่อยสร้างสรรค์เมื่อคืนก็เลยเอามาเปิดดูว่าจะท่านบอกว่าอยากให้ขยายหน่อยก็นึกว่าจะเขียนเป็นหนังสือออกมาแล้วมาเขียนแล้วมันก็ไม่ควรจะเฉพาะพระกับชาวบ้านนะฮะควรจะเขียนในท่าทีหลายๆฝ่ายระวังแนวที่ถกที่พระเจ้าทรงสอนไว้เนี่ยที่จริงเป็นท่าทีที่สร้างสรรค์ระหว่างใครกับใครสามีกับภรรยาเพื่อนกับเพื่อนครูกับศิษย์ชาวบ้านกับพระอะไรต่ออะไรเนี่ยเป็นท่าทีที่สร้างสรรค์หมายความว่าเป็นการอยู่ร่วมกันโดยปกติสุขอยู่ร่วมกันด้วยความเป็นมิตรแต่โดยความคิดที่เป็นพื้นฐานที่ดีแต่นี้ความคิดพื้นฐานที่มันมีปัญหาเพราะท่านก็มาตัดสินว่าถ้าเดือดร้อนใจในภายหลังนอนมือกายหน้าผากน้ำตานองหน้าแล้วเนี่ยต้องเข้าใจว่านั้นเป็นผิดอย่างน้อยเนี่ยมาเราทำไปแล้วก็เป็นบทเรียนแต่จริงเราก็สามารถจะเรียนจากบุคคลอื่นได้กรรมเหล่านี้ที่ให้ผลในปัจจุบันต่อไปนี้ให้ผลในชาติต่อไป เขาเรียกว่าอุปปัชชะเวทนียกรรมคือให้ผลในภพชาติต่อๆไปแล้วก็เป็นอุปนิสัยปัจจัยของมรรคผลนิพพานถ้ากรรมดีนะฮะถ้ากรรมดีถ้ากรรมชั่วก็สะสมกรรมชั่วไว้ก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ตกนรกให้บังเกิดในทุกขติวินิบาตนรกนะฮะจะทรงแสดงอย่างนี้ตลอดคือหมายความว่าเรื่องของกรรมเป็นเรื่องยาวไม่ใช่เรื่องม้วนเดียวจบนะเรื่องหลายม้วนจบคือข้อสำคัญว่าถ้าทำอะไรที่เป็นเหตุให้ตัวเองเดือดร้อนอยู่ในชาติปัจจุบันแล้วแสดงว่าอนาคตก็ต้องเดือดร้อนแล้วไม่ใช่เดือดร้อนเฉพาะในชาตินี้เดือดร้อนในชาติต่อไปชาติต่อๆไปตลอดถึงหลายๆภพหลายๆชาติในสมัยโบราณเราเรียนในแนวของไตรภูมิพระร่วงนี่เยอะพูดถึงชาติ500ชาติทำผิดแล้ว500ชาติอะไรต่ออะไร500ชาตินั่นแนวไตรภูมิพระร่วงเป็นพระราชนิพนธ์ของพระมหาธรรมราชาลี่ไทยแต่ในพระไตรปิฎกก็มีเหมือนกันนะมีอย่างนึกถึงว่าเมื่อคืนก็เปิดดูพระไตรปิฎกดูวิมานวัตถุอันนี้จะมานั่งเล่าวิมานวัตถุสักพักเรื่องมันยาวเหลือเกินแต่ละเรื่องแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าศึกษานะฮะว่าเมื่อเราไปดูในเปรตวัตถุคือเหตุให้คนตายไปเกิดเป็นเปรตมันก็บาปไม่ค่อยมากเท่าไหร่แต่ว่ามันไม่มีบาปอื่นมาตัดรอนท่านก็มีแต่บุญนั้นใต้เหนียวนึกแล้วก็มาบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์วันการมองกรรมให้ในช่วงยาวๆเนี่ยมันไม่ใช่นองหน้าเฉพาะในชาติปัจจุบันแต่ว่าจริงๆแล้วในชาติต่อไปด้วยในภพชาติต่อๆไปอย่างตัวอย่างที่เราเห็นได้ง่ายๆเนี่ยอย่างเรื่องนายโกกาลิกชาติหนึ่งเนี่ยแกเคยทิ้งลูกเอาไว้แล้วก็ลูกตายไม่ได้เจตนาให้ตายหรอกแต่ว่าไม่มีแรงจะอุ้มลูกทิ้งเอาไว้จนลูกตายต่อมาแกก็เกิดเป็นสุนัขนะฮะจากชาติต่อมาเนี่ยเกิดเป็นสุนัขแต่เกิดเป็นสุนัขเนี่ยมันจิตอีกดวงหนึ่งคือจิตมันเกิดพอใจติดใจในสุนัขว่าดีกว่าแกที่มันกินอาหารได้อาหารกับนมนะฮะกินนะกับนมโคเป็นคนเป็นที่บ้านของคนเลี้ยงโคในโคบ้านแล้วเกิดสงสารตัวเองที่ว่าเป็นคนแท้ๆยังอาหารมีอาหารสู้สุนัขไม่ได้ก็เลยเกิดพอใจติดใจในสุนัขเข้ามาจิตใจมันเป็นเหนียวเอาตรงนั้นก่อนจะตายเนี่ยกินอาหารเข้าไปมากเลยอาหารไม่ย่อยแล้วก็ตายไปเกิดเป็นสุนัขเกิดเป็นสุนัขแล้วก็ไปคลุกคลีกับสัตว์บุรุษคือไปอยู่กับพระปัจเจกพุทธเจ้าอยู่บ้านนายโคบาลนั่นแหละแต่ว่าพระปัจเจกพุทธเจ้ามาฉันที่บ้านนายโคบาลประจำทุกวันก็ทำให้สุนัขเนี่ยคลุกคลีกับพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วต่อมาก็ผูกพันนะฮะรับใช้พระปัจเจกพุทธเจ้าไปเห่าไปรับอะไรต่ออะไรเนี่ยไปรับไปส่งจนพระปัจเจกพุทธเจ้าจากไปที่ภูเขาคันธมาศหมาก็เห่าหอนส่งหัวใจสลายตายบังเกิดเป็นเทพบุตรมันเกิดเป็นเทพบุตรก็อยู่ไม่นานก็ตายลงมาเกิดเป็นลูกของหญิงโสเภณีแล้วก็ถูกทิ้งนี่7ครั้งด้วยกันแต่ไม่ตายเราลองสังเกตว่าทิ้งลูกครั้งเดียวนะทิ้งลูกครั้งเดียวแต่ตัวเองถูกทิ้งตั้ง7ครั้งเลยนั้นเป็นกรรมที่มันสลับกันให้ผลเป็นเรื่องที่น่าสังเกตเราจะเห็นว่าแทนที่กรรมที่ทิ้งลูกจะมาให้ผลก่อนเนี่ยมันแสดงถึงกรรมประเภทหนึ่งเขาเรียกอาสันนกรรมคือกรรมเมื่อจวนจะดับจิตเนี่ยถ้าไม่มีกรรมหนักเช่นอนันตริยกรรมหรือกรรมหนักเช่นรูปฌานอยู่เนี่ย อาสาฬกรรมกรรมเล็กๆเนี่ยที่จริงมันมีแรงท่านบอกว่าอุปมาเหมือนกับโคขากระเพลกแต่มันอยู่ที่ประตูคอกเราก็เปิดคอกมันก็ออกได้ก่อนมันไม่ใช่แข็งแรงหรอกแต่มันอยู่ที่ประตูมันออกได้ก่อนส่วนออกไปแล้วเพื่อจะไปแซงตรงไหนก็อีกเรื่องหนึ่งเป็นอีกกระบวนการหนึ่งกรรมประเภทนี้ก็มีลักษณะอย่างนั้นเพราะงั้นเราจะเห็นว่าจากคนมาเป็นสุนัขจากสุนัขมาเป็นเทพบุตรจากเทพบุตรมาเป็นคนแล้วก็ถูกทิ้งกรรมมันตามมาในชาติที่สามแทนที่กรรมมันจะอยู่ในชาติที่หนึ่งมันอยู่ในชาติที่สามแล้วก็ตามมาให้ผลก็เกิดเป็นสุนัขไม่ใช่เขาเกิดแล้วก็ถูกทิ้งแต่ว่าเพราะตัวเองไม่ได้เจตนาจะฆ่าเพียงแต่ว่าไม่มีแรงจะอุ้มลูกก็ทำให้ไม่ตายถูกทิ้งไม่ตายแล้วก็ด้วยผลบุญต่อมาก็กลายเป็นเศรษฐีร่ำรวยทรัพย์สมบัติมากนะสร้างวัดสร้างวาเยอะเลยท่านโคสกะเศรษฐีเนี่ยประการต่อไปก็บอกว่าบุคคลทำกรรมใดแล้วไม่เดือดร้อนใจในภายหลังมีหัวใจแช่มชื่นเบิกบานเสวยผลแห่งกรรมใดกรรมนั้นทำแล้วเป็นการดีนี้ก็เป็นอีกว่าคือไม่ต้องสอนให้คนไปรู้รายละเอียดเรื่องของกรรมนั้นกรรมอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นก็ได้แต่ว่าดูแล้วว่าถ้าเราทำแล้วสบายใจอ่ะเอาใจเราเป็นเกณฑ์หมายความถ้าทุกข์ใจก็อย่าทำถ้าสบายใจแล้วก็ทำคือไม่ต้องเดือดร้อนใจในภายหลังแต่อย่าลืมนะฮะเรื่องบางเรื่องเช่นสมมติว่าพวกมือปืนรับจ้างฆ่าคนมาฆ่าคนได้มันสบายใจไม่ได้รางวัลแต่ว่าความทุกข์ในชาตินรกในโอกาสต่อไปต้องนึกถึงด้วยนะฮะต้องนึกถึงด้วยไม่ใช่ว่าเอากันเฉพาะสั้นๆตรงนั้นเพราะฉะนั้นบุคคลทำกรรมใดแล้วที่ไม่เดือดร้อนใจในภายหลังหรือว่าใจแช่มชื่นเบิกบานเสวยผลแห่งกรรมใดกรรมนั้นทำแล้วเป็นการดีก็ตัดสินกันที่ผลกระทบภายในใจเราจะเห็นว่ากรรมบางอย่างก็ให้ผลในชาติปัจจุบันกรรมบางอย่างให้ผลในชาติต่อไปกรรมบางอย่างให้ผลในชอบภพชาติต่อไปผลกรรมนี้มันจะติดตามบุคคลไปเรื่อยๆที่ทรงอุปมาว่าเหมือนเงาที่ติดตามบุคคลด้านไปเรื่องมันคล้ายๆกับไปหนุนกับเรื่องที่แล้วนะฮะเรื่องปิยสูตรเนี่ยไปหนุนกันพูดเรื่องกรรมด้วยกันแล้วก็เกิดจากความคิดสามัญธรรมดาของเทวดากับของพระเจ้าประสิทธิกุศลบุคคลรู้กรรมใดว่าเป็นประโยชน์แก่ตนควรรีบลงมือกระทำกรรมนั้นทีเดียวคำว่าประโยชน์เนี่ยโดยจะเห็นว่าเราพูดถึงประโยชน์ไว้3ระดับลำหนึ่งก็เรียกว่าทิฏฐธรรมิกัตถะเป็นประโยชน์ที่เราจะสัมผัสในปัจจุบันแล้วก็สัมปรายิกัตถะประโยชน์ที่เราจะสัมผัสในชาติต่อไปแล้วก็ปรมัตถประโยชน์ประโยชน์อย่างสูงสุดก็คือมรรคผลนิพพานผมก็ดูว่ากรรมอะไรก็ตามที่เป็นประโยชน์ในปัจจุบันก็ดีในชาติต่อไปก็ดีในชาติต่อๆไปก็ดีเป็นอุปนิสัยปัจจัยแห่งมรรคผลนิพพานก็ดีเนี่ยก็ถือว่ากรรมนั้นเป็นประโยชน์ก็ให้รีบเร่งกระทำว่าในกระบวนการของกุศลกรรมทั้งหลายเนี่ยพึงสังเกตว่าไม่ว่าจะเป็นทานเป็นศีลเป็นภาวนาเป็นอะไรก็ตามที่เราทำเนี่ยมันไม่ได้ให้ความสุขเฉพาะในชาติปัจจุบันแต่ให้ความสุขในชาติต่อไปแล้วก็ในภพชาติต่อไปก็ติดตามบุคคลนั้นไปนะเหมือนเงาที่ติดตามบุคคลนั้นไปฉะนั้นอย่างท่านเล่าถึงอุบาสกท่านหนึ่งทำความดีไว้เยอะก่อนจะตายนั้นอยากจะฟังธรรมะจากพระสงฆ์ให้พระสวดก็สมัยก่อนก็สวดฟังรู้เรื่องนะฮะมาความเป็นภาษาของเขาก็สวดแล้วก็ฟังรู้เรื่องในขณะพระมาสวดเนี่ยมันเกิดก็เรียกว่ากรรมารมณ์กรรมานิมิตารมณ์คตินิมิตารมณ์คือคติที่จะไปเกิดมันปรากฏ เป็นรูปของราชรถมารับจากสวงสวรรค์แต่ท่านเห็นของท่านคนเดียวต่างคนต่างก็ชวนเชิญให้ไปอยู่ในสวรรค์กับท่านอันนี้เป็นเรื่องแปลกเหมือนกันนะครับเป็นเรื่องแปลกเหมือนกันอย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่าพระเจ้าประเสริฐพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยเป็นพระยาบุคคลระดับโสดาบันที่จริงท่านเลือกเกิดได้นะเลือกเกิดในสวรรค์6ชั้นนี่ได้แต่แทนที่ท่านจะไปเลือกสวรรค์ชั้นสูงๆท่านไม่ไปเพราะพวกมาชวนไปเกิดในสวรรค์ชั้นจาตุมาราชพุทธเจ้ารับสั่งถามว่าทำไมไปเกิดที่นั่นเพราะว่ามันเป็นบริวารของพระอินทร์อีกทีหนึ่งนะฮะท่านบอกว่ามีพวกที่คุ้นกันอยู่หลายท่านยังอยู่ที่นั่นก็ชวนไปเกิดที่นั่นก็ไปอยู่กับเขานั่นก็แสดงให้เห็นว่ามันสามารถจะเลือกสถานที่เกิดได้ถ้าหากว่าเรามีบุญบารมีมากพอเนี่ยแต่ถ้าบุญบารมีเราไม่พอก็คล้ายๆกับเทียบดูง่ายๆคล้ายๆกับเรามีความรู้มากก็มีเงินมากเนี่ยเรามีความรู้มากเราจะทำงานอะไรก็ได้มีเงินมากเราจะซื้อหาจับจ่ายใช้สอยยังไงก็ได้แต่ถ้าเราความรู้น้อยเงินน้อยนี่มันยิ่งบีบตัวเราเองไปโดยลำดับจนในที่สุดก็ต้องจำเป็นจำใจรับไปหรือทำงานไปตามที่เราจะทำได้เพราะว่าเราไม่มีพื้นฐานความรู้ความเข้าใจผลกรรมใดที่เป็นประโยชน์เนี่ยท่านจึงสอนให้ทำกรรมนั้นแล้วก็ทำในทันทีทันใดเพราะแนวทานแนวศีลแนวภาวนาเนี่ยอย่างอุบาสกที่ว่าเนี่ยต่อมาท่านก็เลือกไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตก็เห็นว่าเป็นที่เกิดของผู้มีบุญทั้งหลายก็ไปเกิดในสถานที่นั้นไปเลือกเกิดก็ได้แล้วก็เรื่องบางเรื่องมันไม่ค่อยมากนะไม่ค่อยมากอย่างในวิมานวัตถุพูดถึงมัทธกุณฑลีวิมานนะมัทธกุณฑลีวิมานเนี่ยที่จริงก่อนจะตายท่านนั่นเองแกทำใจให้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้ามันเป็นอาสันนกรรมนะฮะกรรมเมื่อจวนจะตายเห็นพระพุทธเจ้าแต่ไม่สามารถจะยกมือพนมได้เพราะว่าหมดแรงแล้วหมดกำลังจะตายไม่ตายแล้วแต่ทำใจเลื่อมใสน้อมมองส่งพระพุทธเจ้าพระเจ้าเสด็จให้เห็นแต่แกทำใจเลื่อมใสแล้วพระเจ้าก็เสด็จไปพอพุทธเจ้ารับสายตาท่านก็ตายพอดีบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์เป็นเทพบุตรมาเฝ้าพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยวิมานอันนี้เราจะเห็นว่าใจที่มันเลื่อมใสเนี่ยมันขจัดโลภะโทสะโมหะได้สยบนะฮะหมายความสงบโลภะโทสะโมหะได้เราเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเนี่ยสำหรับพระพุทธเจ้าเราไม่โลภอยากจะถวายเป็นสุขจากการได้ถวายสำหรับพระพุทธเจ้าเราไม่โกรธสำหรับพระพุทธเจ้าเราไม่หลงเราไม่ปฏิเสธความเป็นพระพุทธเจ้าเพราะงั้นใจมันก็ผ่องแผ้วผ่องแผ้วมันก็ลดโลภโกรธหลงลงไปได้ก็ทำให้ท่านไปบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์ท่านก็ทำในขณะนั้นอย่างยายแก่คนหนึ่งเป็นผู้หญิงจันทานพระพุทธเจ้าเสด็จไปแกยืนตัวสั่นงันงกอยู่จะตายไม่ตายแหล่อยู่แล้วพระโมคคัลลานะก็ไปเห็นเขาก็ไปกระซิบบอกว่ายายยายพระพุทธเจ้าเดินไปข้างหน้านี่ทำใจเลื่อมใสยายทำใจเลื่อมใสสิแกก็งงๆเงินนะฮะพนมมือก็ไม่ถนัดท่านีเท่าไหร่หรอกแต่ว่าทำใจเลื่อมใสก็ยืนทำใจเลื่อมใสแล้วพอค่อยๆสุดลงไปก็ตายตรงนั้นน่ะตายอยู่ริมทางนั่นเองแต่บังเกิดเป็นเทพธิดานั่นก็คือใจที่เลื่อมใสแล้วก็ทำในขณะนั้นๆพอก็บอกให้ทำก็ทำเลยก็รีบทำทันทีเลยพวกเราเนี่ยที่จริงมันไม่ต้องลงทุนลงแรงอะไรมากเพียงแต่ว่าทำใจตัวเองให้มันสงบจากกิเลสได้จะให้เกิดศรัทธาเรื่องบางเรื่องก็อย่ามองไปซ้ำเติมคนอย่างเรื่องปัญหาบางประการเนี่ยเราจะเห็นว่า มันไม่น่าจะให้มันยืดเยื้อสมมติว่าอย่างในกรณีที่เขาเกิดเรื่องเนี่ยที่จริงอามาก็เขียนจดหมายเขียนบทความติงไปที่สยามรัฐเหมือนกันไปตั้งประเด็นให้คิดเอานะฮะแล้วเขาก็อ่านแล้วเขาก็มาชี้แจงให้ฟังท่านปลัดกระทรวงมาเองเลยเราก็บอกคนขนาดปลัดกระทรวงมาเองเนี่ยมันต้องอภัยทั้งหมดแต่มันไปถือสาความอะไรไม่ได้เพราะเรื่องมันก็ไม่ค่อยใหญ่โตอะไรเท่าไหร่นะฮะเพียงแต่ว่าก็เตือนกันหน่อยเพราะว่ามันเป็นเมืองพระพุทธศาสนาแล้วก็ตาเสมาธรรมจักรนะกระทรวงศึกษาธิการไปเอาสัญลักษณ์กริชของมาไว้มันก็เกินเหตุเกินผลไปหน่อยแต่ว่ามาถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราต้องเข้าใจนะต้องยอมเหมือนกันเพราะถ้าเราจะไปผูกไอ้ความรู้สึกไม่ดีเอาไว้มันก็เป็นโทษแก่เราโดยส่วนเดียวไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาอย่าลืมว่าท่านถอนให้ทำเฉพาะกรรมที่มันเป็นประโยชน์ในทันทีทีเดียวในขณะนั้นทีเดียวโดยความคิดก็ได้โดยการกระทำก็ได้แล้วก็ท่านบอกว่าอย่าพยายามเป็นนักปราชญ์เจ้าความคิดคือมาคิดนั้นคิดนี้คิดโน้นน่ะนะฮะด้วยความคิดอย่างพ่อค้าเกวียนละหนทางใหญ่ที่เรียบร้อยสม่ำเสมอเสียแวะไปถูกทางขรุขระเราก็หักสะบั้นซบเซาชั้นใดพ่อค้าเกวียนตัวนี้ไปเปิดดูอรรถกถานี่ท่านไม่เล่าไว้พ่อค้าเกวียนคนนี้ทำยังไงแต่ว่าเคยพบเรื่องพ่อค้าเกวียนเนี่ยแกเดินทางกันดารมันป่ากันดาร นะฮะคือเข้าป่าแล้วกว่าจะออกจากป่าเนี่ยต้องใช้เวลาทั้งคืนตอนเย็นก็อยู่ที่ประตูป่าด้านนี้กลางคืนอ๋อไม่ใช่ป่าดิทะเลทรายลืมไปทะเลทรายต้องเดินทางตอนกลางคืนเพราะมันร้อนมากแล้วแกก็เดินไปก็ถูกยักษ์กินีมาหลอกบอกว่าฝนข้างหน้านี่ตกฝนตกมากทำตัวเปียกปอนมาแล้วกินง่าบัวดอกบัวมาดูรุงรังมาเลยคล้ายๆกับสระน้ำเยอะแยะไปหมดเลยนะทำนองนั้นคนนี้ก็เชื่อนะฮะน้ำที่บรรทุกไปก็กลัวเกวียนจะหนักน้ำข้างหน้าก็มีไม่ต้องเอาหรอกเททิ้งให้หมดเลยในที่สุดก็เดินเข้าไปในป่าเดินเข้าไปในทะเลทรายนะปรากฏเราไม่เจออะไรเลยไม่เจอบ่อไม่เจอแอ่งน้ำไม่เจออะไรทั้งหมดในสุดก็ถูกยักษ์จับกินตายเป็นอาหารทั้งหมดนั้นก็แสดงว่าทำตัวเป็นนักปราชญ์เจ้าความคิดอย่างนั้นคิดอย่างนี้คิดอย่างโน้นแล้วก็ตัดสินใจเอาด้วยความเห็นแก่ตัวหรือว่าโดยการต้องการเอาชนะค้าคานเรื่องบางเรื่องเนี่ยก็ตักเตือนก็ให้ข้อสังเกตอะไรก็ไม่ยอมฟังแต่คนบางคนก็ยอมฟังอย่างพ่อค้าเกวียนชุดเนี้ย2ชุดเนี่ยจริงๆก็มี2ชุดนะฮะชุดแรกก็ไปก็ถูกยักษินีกินหมดเพราะว่าหมดอาหารหมดน้ำหมดอะไรต่ออะไรอยู่ในกลางทะเลทรายแล้วต่อมาก็พ่อค้าเกวียนชุดที่2เนี่ยก็ออกเดินทางอีก15วันต่อมาพ่อค้าเกวียนชุดที่2ออกเดินทางพวกยักษ์ก็มาอีกอ่ะมาหลอกแบบเดิมอีกแต่ว่าคนนี้เขาฉลาดเขาก็บอกว่าลูกน้องเนี่ยจะเทน้ำแล้วนะฮะแต่ว่าแกก็บอกว่าลองคิดดูสิเวลาฝนจะตกเนี่ยมันมีอาการอะไรเขาบอกมีอาการอ้าวๆมันมีอาการอบอ้าวหรือเปล่าไม่มีมีฟ้าร้องไหมมีไม่มีมีฟ้าแลบไหมไม่มี แล้วก็แกบอกว่าอะไรที่เป็นสัญลักษณ์ให้เห็นว่าฝนมันตกอยู่ข้างหน้าแล้วให้ลองสังเกตเขาบอกไว้นะไอ้นี่เราก็ไม่เคยเห็นยักษ์กันนะแต่ก็บอกว่ายักษ์เนี่ยมันตามันแววตามันหงายทั้งซ้ายขวาเนี่ยทั้งหงายหงายแล้วก็ยืนกลางแดดแต่ไม่มีเงานั่นก็รู้ว่าพวกอสุรกายเนี่ยยืนกลางแดดไม่มีเงาแล้วก็ดูที่ตาเนี่ยตาหงายนะแววมันหงายไม่ทราบเป็นยังไงแววจากสู่หงายทั้งซ้ายขวาก็บอกว่าแล้วก็ยืนตรงนั้นไม่มีเงาเพราะงั้นพ่อค้าที่รุ่นที่สองเนี่ยลูกน้องเขาก็เชื่อแล้วก็ในที่สุดก็เดินทางไปโดยสวัสดีไปถึงกองเกวียนที่ถูกยักษ์จับกินก็ไปเปลี่ยนสินค้าเอาสินค้าดีๆเปลี่ยนขึ้นมาในเกวียนของตัวเองเอาสินค้าไม่ดีออกบรรทุกเกวียนก็ไปโดยทางสวัสดีก็ค้าขายก็ร่ำรวยไปนั่นก็คือปัญหาเรื่องความคิดเนี่ยที่จริงนักปราชญ์เจ้าความคิดมันก็ดีนั่นแหละแต่ว่าทำยังไงว่าคิดแล้วต้องมีเหตุผลมันไม่ใช่ไปเข้าใจเอาไม่มีข้อมูลในการคิดเรื่องบางเรื่องเนี่ยเราไม่มีข้อมูลในการคิดมากพอเนี่ยเราก็อาศัยความเชื่ออย่างยกตัวอย่างอย่างเนี้ยอย่างเรื่องสำคัญในศาสนาพุทธเนี่ยเรื่องชีวิตหลังตายคือตายไปแล้วมีนรกมีสวรรค์มีอะไรแต่มีชาติหน้าอยู่นะพูดง่ายว่ามีชาติหน้าอยู่เนี่ยแล้วความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของมนุษย์เกิดขึ้นจากกรรมของมนุษย์เองเนี่ยมันเป็นเรื่องสลับซับซ้อนก็เรียกว่ากรรมวิปากวิสัยมันเป็นอจินไตยคือคิดเอาไม่ได้มันไม่สามารถจะคิดเดาเอาได้วันทางที่ดีที่สุดเราก็เชื่อตามที่พุทธเจ้าทรงแสดงไว้แล้วก็ทรงแสดงประเภทกรรมต่างๆเอาไว้เช่นว่ากรรมหนักอย่างนี้กรรมหนักมันให้ผลแรงแต่มันมีหนักทั้งดีทั้งไม่ดีทำยังไงว่าจะหนีให้ห่างไกลกรรมที่มันหนักแต่ไม่ดีนะฮะกรรมอนันตริยกรรมทั้งหลายเนี่ยอนันตริยกรรมทั้งหลายยังเมื่อคืนในฟังข่าวบอกว่านายบินลาเดนก็สั่งว่าถ้าเห็นท่าแกจะไปไม่รอดแน่เลยให้ลูกชายเนี่ยช่วยฆ่าแกตายไอ้บางนึกเออพวกนี้มันคิดแปลกลูกชายไปฆ่าพ่อก็เป็นอนันตริยกรรมเนี่ยมันคิดแปลกโดยไม่ได้นึกว่าตัวเองทำกรรมแล้วทำไมไปดึงลูกให้ต้องมาทำกรรมและกรรมหนักกว่าที่ตัวเองทำซะอีกความคิดแปลกนะฮะความคิดแปลกเพราะว่าในอนันตริยกรรมนั้นมันเป็นคำสอนในพระพุทธศาสนาแล้วเขาก็ไม่ได้สอนกันอนันตริยกรรมเป็นกรรมหนักแล้วก็มองเห็นโทษแล้วคนที่กระทำอนันตริยกรรมนั้นก็ส่วนมากก็ประสบผลกรรมในชาติปัจจุบันนี่แหละแล้วก็ต่อจากนั้นจะต้องยกยอดไปให้ในชาติภพต่อไปอีกด้วยเพราะงดเว้นพวกอนันตริยกรรมแล้วก็กรรมหยาบลดมาได้จนถึงขนาดอกุศลกำบดทั้ง10ประการเนี่ยก็เป็นบุญแล้วนะคนเราถ้าลดกิเลสลดความรุนแรงของกิเลสลดความรุนแรงก็รวมได้ระดับกุศลกำบด10ประการเนี่ยก็เรียกว่าสร้างทางสวรรค์นะเพราะในกุศลกำบดทั้ง10เนี่ยทรงแสดงไว้ในสังขารูปปฏิสูตรคือชุดเดียวธรรมะชุดเดียวเนี่ยแต่ว่าเป็นความเข้มข้นเข้มข้นจะเข้มข้นขึ้นไปเรื่อยๆจากการไม่ฆ่าสัตว์เป็นเมตตาต่อสัตว์จากการไม่ลักทรัพย์เป็นสัมมาชีพจากการไม่ประพฤติผิดในทางประเวณีเป็นการสำรวมในกามจากการไม่โกหกเป็นผู้สัจจะจากการไม่พูดเท็จเป็นจากการไม่พูดส่อเสียดเป็นการพูดสร้างส่งเสริมสามัคคีประสานสามัคคีกระชับสามัคคีจากการไม่พูดคำหยาบเป็นคำมาพูดคำที่ไพเราะอ่อนหวานจากไม่พูดเพ้อเจ้อเหลวไหลเนี่ยมาพูดคำที่เป็นสาระประโยชน์แล้วคุมใจไม่ให้โลภเพราะโลภเป็นอย่างที่บอกไว้ในวันก่อนที่เรื่องว่า มันไปติดเอาอะไรก็ได้มีสมัยหนึ่งมีหนังสือชื่อนายพรานคืนศีลทุกวันไม่เห็นนะอามาเคยอ่านตอนเด็กๆว่านายพรานคืนศีลเนี่ยไปเดินทางคือแกไปเจอพระเข้าแล้วก็พระแนะนำให้รักษาศีลแกก็รักษาศีลเลยก็จับสัตว์ไม่ได้จับสัตว์ไม่ได้ก็มาเล่าให้ปัญญาฟังปัญญาก็โมโหไล่ไปเอาศีลไม่คืนพระแกก็ไปเลยไปหาพระไม่เจอนะฮะเดินทางไปเรื่อยก็เจอมันมีข้อที่น่าสังเกตอย่างหนึ่งว่าเปรตประเภทต่างๆเนี่ยมันมีเยอะสัตว์เดรัจฉานเนี่ยบางทีมันก็เป็นเปรตเหมือนกันเป็นเปรตอีกชนิดหนึ่งที่หวงทรัพย์สมบัติตัวเองติดใจอะไรในทรัพย์สมบัติของตัวเองแม้แต่สมภารเนี่ยนะเขาบอกว่าอย่าไปยึดติดสมภารอย่าไปยึดติดในความเป็นสมภารนะตายไปจะเกิดเป็นเจ้าที่นะตายไปเกิดเป็นเจ้าที่เฝ้าวัดอยู่เลยไปไม่ได้ผุดได้เกิดอ่ะเพราะเป็นหวงไปยึดไปติดอะไรต่ออะไรอยู่ปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาที่น่าคิดอย่างที่เล่าพระเกิดเป็นหนอนพระเกิดเป็นลิ้นอะไรต่ออะไรเนี่ยนะเพราะว่าไปหวงไปยึดติดในสิ่งเหล่านั้นแล้วในที่สุดใจมันก็ผูกพันใจมันไปเหนียวเอาก่อนจะดับจิตก็เป็นอาสนกรรมอีกแหละเป็นอาสนกรรมอีกก็เข้าไปเหนียวเอาเพราะงั้นท่านก็สอนให้ระมัดระวังจิตคืออย่าให้จิตไปเกี่ยวข้องผูกพันอยู่กับอะไรทรัพย์สมบัติอะไรต่ออะไรต่างๆสริงคารทั้งหลายลูกหลานบ้านเครืออะไรต่ออะไรก็ไม่ต้องไปวิตกกังวลเดือดร้อนอะไรครับทำใจให้สงบแล้วก็อยู่ด้วยคุณของพระรัตนตรัยสมัยโบราณเนี่ยเขาสวดอิติปิโสนะฮะสวดอิติปิโสก็เรียกสวดพระปิติโยมก็นั่งล้อมกันสวดอิติปิโสคนตายก็ฟังอิติปิโสไปจนตายนะฮะพอเขาเห็นท่าจะตายก็เริ่มสวดแล้วก็สวดกันไปอย่างนั้นสมัยปัจจุบันที่จริงมีสบายเยอะนะมีเทปคัสเซ็ตด้วยมีเทปคัสเซ็ตก็เปิดให้ญาติโยมให้คนป่วยก็ฟังก็กล่าวต่อไปว่าบุคคลละทิ้งธรรมหันไปประพฤติตามละทิ้งธรรมหันไปประพฤติตามอธรรมก็ฉันนั้นเป็นคนเขลาเบาปัญญาดำเนินทางไปสู่ทางแห่งมืดอยู่ซบเซาอยู่เหมือนพ่อค้าเกวียนเพราะเกวียนหักแล้วฉะนั้นนี่ก็เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าการตัดสินใจของคนเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเราจะพบว่าโลภะโทสะโมหะเนี่ยมันทำยังไงมันลดโลภโมหะได้เพราะโมหะมันเป็นตัวปัญญาถ้าลดโมหะได้ปัญญามันเกิดปัญญามันเกิดมันจะคุมที่โลภที่โกรธเองก็สามารถที่จะเลือกตัดสินใจประพฤติปฏิบัติเลือกทางดำเนินให้แก่ตนเองว่ามันควรจะไปทางไหนจึงจะเป็นความถูกต้องนี่ก็จริงก็เป็นกระบวนการของกรรมฮะที่ให้สร้างเหตุแต่ว่าเป็นการพูดจากผลมหาเหตุหมายความกรรมใดก็ตามที่เดือดร้อนในภายหลังแล้วก็อย่าทำกรรมใดก็ตามที่มีความแช่มชื่นเบิกบานมีความสุขใจมีความปราบปลื้มใจเนี่ยก็ให้ทำกรรมนั้นและอย่าเป็นคนเจ้าความคิดที่มีความสับสนไปทำในเรื่องที่ไม่ควรทำแล้วก็ไม่ทำในเรื่องที่ควรทำเหมือนพ่อค้าเกวียนเลือกทางผิดแล้วก็ประสบความพิบัติฉะนั้นนี่ก็เป็นเรื่องของเขมสูตรว่าด้วยคาถาของเทวดาที่พระพุทธเจ้าทรงอนุโมทนารับรองว่าเป็นการคำกล่าวที่ถูกต้องก็หมายความมาเป็นหลักการในพระพุทธศาสนานั่นเองสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ